Vediamo se Don Carter Don Messer de un colleghi, derba carti, ma non so Daniel. Pensa che so come ne capisco, pensa che so come ne capisco. Tā, šodien darba kārtībā mums bija studenti 56 jautājumi, ir divi jautājumi, kas nākuši papildus darba kārtībā. Kolēģi, vai bija iespēja iepazīties par bestu sētenama vadītāja iecelšanu un par dāvinājumu pieņemšanu zemnieku saimniecība kotiņa, kolēģi? Vai varam iekļaut šos jautājumus? Varam tad lūdzu jūsu balsojumu, kolēģi, par papildus darba kārtības jautājumu. Slēdzam balsojumu. Iesildies. Tā, paldies. 11 par, pret, nav, atturās, nav, nepiedalās balsam. Tātad šobrīd piedalās sēdē. Ieveta Lekeviča, Ruta Cibuļa, Marija Durbinska, Sandra Kapteini, Anita Kakareviča, Sergejs Maksimovs, Aija Mežele, Aigars Pušpus, Egon Salmanis, Imants Lušans un Jānis Vanzans. Sēdē nepiedalās. Sandra Kindzule, Jānis Trupaunieks, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska. Jā, četri deputāti nepiedalās. Kolēgi, paldies. Tad par darba kārtību kopumā. Tad. Vai ir kādi jautājumi, ir un priekšlikumi? Nav. Lūdzam tad jūsu atbalstu, lūdzu jūsu balsojumu. Ar papildus darba kārtības tad šiem diviem jautājumiem. Balsojumu slēdzam. Par 11, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav vienbalsīgi. Paldies. Un pirmais darba kārtības jautājums par specializāciju. Izjādētiem dzīvojumu telpams statusu noteikšanu dzīvokļiem Skolas ielā 1, 11, Rugājas, Rugāja pagastā, Bola nodaļa, ziņa, Ruta Cibaļa, Ruta, vārds jums.
Tātad lēmuma projekts par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu dzīvoklim Rugājos skolas ielā, Rugāju pagastā, Balvu novadā. Lēmuma projekts balstās uz pagasta pārvaldes vadītājas iesniegumu. Lēmuma projekts ir skatīts komitejā un tātad lūdzu kolēģi akceptēt un noteikt divistabu dzīvoklim, skolas ielā, Rugājos, Rugā pagastā, Balvu novadā, 46,70 kvadrātmetru platībā. Šo dzīvokli kā speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu un kontroli par lēmumu izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram. Lūdzu jūsu akceptu, kolēģi.
Jā, paldies. Paldies, Rutēn. Kolēģi, vai jautājumi? Jautājumu nav, bet te lūdzu jums atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 11 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Nākošais otrais jautājums par grozījumu Bola noda izglītības pārvaldes nolikumā. Ziņu Aija Meža. Lūdzu, Aija.
Paldies, esiet sveicināti tiesās vadītāji, speciālisti, kolēģi. Es gribu pateikt visiem milzīgi paldies par darbu komitejā un lai veiksmīgs jums jaunais gads un sadarbību un īpaši veselību. Tātad šīsdienas domes sēdes jautājumi, kas tika skatīti komitejā, saistībā ir par grozījumu Bola noda izglītības pārvaldes nolikumā. Tātad izskatīts ar Bola noda domes 21. gada 23. septembra lēmumu protokolu un apstiprinātāja Bola noda pašvaldības iestādes Bola noda izglītības pārvaldes nolikumā veikt šādus grozījumus. Aizstāt pirmajā punktā vārdus Bola noda pašvaldības izglītības iestāde ar vārdiem Bola noda izglītības pārvalde. Papildināt nolikumu ar 7.12 punktu īstenot citas normatīvos aktos noteiktās pašvaldību funkcijas izglītības jomā. Svitrot punktu 8.9, papildināt nolikumu ar 8.15 prim punktu dibinātajā vārdā saskaņot izglītības iestāžu attīstības plānus. Un pietais papildināt nolikumu ar 8.26 punktu, 8.36 veikt citus normatīvos aktus noteiktais uzdevumu izglītības jomā. Un sestais izteikt pieteikumu izglītības pārvaldes struktūras schēma šādā redakcijā, un jūs esat noteikti iepazinušies. Tas ir sasīts ar to, ka tagad mums balu nodā, jaunajā nosaukums uz balu nodā izglītības pārvaldē, un šo saistību tad sakārtojas dokumentācija. Jā.
Paldies, Vajieku. Kolēgi, jautājumi? Jautājumu nav, Odze, jūs atbalstīt Odze jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzu. Par 11 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu. Šobrīd ir kaut kāds šaudis bloks, bet valdes pagaidām nepiedalās balsojumā. Atbalsts vairāk un lēmums ir pieņemts. Nākošais, trešais jautājums par Grozījuma Tilžas pamatskolas nolikumā ziņojumi.
Jā, paldies. Tad šis arī nolikums saistīts ir ar iesniegumu vecākā uz kā pamatojuma. Tātad skola izdara ar balu noda domas 22. gada 21. jūnija lēmumu. Protokola 14.2. apstiprinātāja Tilžas pamatskolas nolikumā šādu grozījumu papildinot nolikumu 10 punktu ar 10.2. prim apakšpunktu 10.2. prim speciālās pirmskolas izglītības programmu izglītojumiem ar jauktajiem attīstības traucējumiem izglītības programmas kodu 01015611. Tad tas bija svarīgs ar to, ka bērniņam ir vajadzīga šāda programma pielāgota, un tas tiek darīts un jautāts, lai mēs to apstiprinam.
Paldies, vai kolēgi, vai jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 11 pret nav, atturās nav. Paldies, Bokšu, vēl nu, pieslēdzies, nu, nepiedalās balsojumam. Lēmums ir pieņemts, paldies. Nākošais, ceturtais jautājums.
Jā, jā, labi, jā. Tas ir saistīts, tātad kolēģi ar balu profesionālas un vispār izglītojušās vidusskolas izglītības iestādes reģistrācijas statusu no profesionālas vidējas izglītības iestādes uz vispārie izglītības iestādi vispār izglītojušo vidusskolu ar 23. gada 1. janvāri. Tātad kolēģi, tas ir saistīts ar to, kad šī skola varētu veikt šīs pamat izglītības programmu, ja, un lai viņa tiktu tā kā akceptēta, ir jāmaina reģistrācijas un skolas tips. Tātad mēs šo jautājumu izrunājam, skaidrs, ka mēs to visam piekrītam, jo tur mācās no 7. līdz 9. klases arī vispār izglītojušās skolas skolēni, un tātad apstiprināt balu profesionālās un vispār izglītojušās vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā pielikumā, atzīt par spēku zaudējušo balu noda domes 20. gada 28. maija lēmumu par balu profesionālās un vispār izglītojušās vidusskolas nolikumu apstiprināšanu sēdes protokols numur 9.4. uzdot izglītības pārvaldei sagatavot un iesniegt nepieciešamo dokumentāciju izglītības iestāžu registram, saskaņojuma saņemšanai un kontroli par lēmumu izpildu uzdot izglītības pārvaldes vadītājiem. Tātad kolēģi, būtība skolas darbībā nemainās, jā, mainās tikai nosaukuma maiņa, un tad, lai skola izdodas, un sekosim līdz, kā mums tālāk veiksies, darbosies un ko mums dos ar izglītības ministrija kādus nākošos norādījumus. Tā kā lūdzu atbalstiet.
Paldies. Kolēgi, jautājumi?
Tā kā šis ir... Jā, tā kā sēdēt, acīm redzot, ierakstā gribēju precizēt ziņotājas informāciju, ka nemainās iestādes nosaukums un arī programmas nemainās, bet šis ir saistīts ar grozījumiem profesionālās izglītības likumā. Dokumentos tas ir atspoguļots.
Jā.
Jā, man arī bija tāda precizējuša jautājuma, es komisijas sēdē nevarēja būt, un no tā, ko es biju šeit pievienots, tad līdz galam nesapratu, tad vispār šīs izmaiņas nekādā veidā neko neietekmē, vai kā? Nu, krusiņi varbūt sīkāk jau varētu.
Jā, pagaidām uz dūtu mirkli ne, jo pilnīgi paliek viss tā kā darbībā, jā, bet saistībā ar to, ka arī, kā arī teica direktori Vedarlikeviča, ir mainījies likums, un saistībā ar šo, tad mums būtu pamata izglītība, lai šī skola veiktu 7. un 9. klašu pamata izglītības programmu, bija jāmaina šis status un skolas tips.
Ja teikt, ka nekas īsti nemainās, tā būtu neprecizi teikt, mainās. Mainās šobrīd, mēģināšu varbūt Man izpratni, nu, paskaidro, mainās skolas status, ja līdz šim bija vispār izglītošie vidusskola plus profesionālā, ja, tad šobrīd tā ir vidusskola, kas realizē profesionālās ievirzes programmu. Pēc būtības beidzot skolu, tu esi beidzis vidusskolu.
Bet nemainās.
Es varbūt citiem vārdiem. Skola iepriekš bija reģistrēta kā profesionāla izglītības iestāde. Bet likuma maiņas rezultātā profesionālās izglītības iestādes drīkst realizē tikai profesionālās izglītības programmas. Par cik šī skola realizē gan profesionālās, gan vispārējās izglītības programmas, tad viņai jāreģistrējas vispārējās izglītības iestāžu reģistrā, kuras var realizēt gan vispārēju, gan profesionālo izglītību. Tas ir tas kodols.
Jā, bet diploms būs vidusskolas diploms. Ar profesionālo...
Jā, bet ar RZ var, jā. Tomēr tas arī paliek. Jā, tas
ir saņemts. Profesionālās izglītības programmām to konkurēt spēju vai stāvoklī, tas tā kā...
Pagaidām nemaina.
Tā ir pašvaldības iniciatīva. Šobrīd daudzus gadus ir bijuši diskusija par to, ka, nu, varbūt arī Birota iepieslēgusies vai par to, ka varētu šo skolu būt kā profesionāli, nu, kā nu, tā profene vai tehnikums, nezinu, vienalga koledža, ja jebkurā gadījumā tā, bet izglītības ministrē bija savs redzējums attiecības profesionālu skolam un nekādā ziņā negribēja piekrist, saka, ok, jūs paši vēl realizēt vidēju izglītību ar profesionālu ievirzu, bet nekādā ziņā neietēs sistēmu, jo tur ir citi granti, citas finanšanas modeles, ja šeit ir pašvaldība brīvprātīga iniciatīva, pēc būtības, un ka šobrīd, ko arī teica, ka nekas nemainās, mēs projām esam nolēmuši turpināt, vienkārši sakārtojam normatīvus aktus atbilstoši šī brīža situācija. Nu, kā ir izmainījusi izglītības ministrija?
Nu, ja tā godīgi runāt, tādiem mēs ļoti ceram, jā, bet skaidrs, ka skolas ir satraukušās, jo mēs neesam vienīgā skola Latvijā, jā, taču tāpat arī ir Bebrenē un Cēsīs un ne tikai. Es domāju, tāpēc ir teicis, ka sekosim līdz, ko teiks izglītības ministrija, kādas būs nu, virzis uz šo jautājumu. Jā.
Biruta ir pieslēgusies, viņa arī var nokomentēt.
Es domāju, Biruta varbūt, kad nav, varbūt, ka ir kaut kas no izglītības pārvaldes meitenes.
Labi.
Inese.
Labdien, cienījamie deputāti. Jā, Egons ļoti sīki arī pateica to būtību, kāpēc tad mums šis status ir jāmaina. Jo profesionālās izglītības likums paredz, ka profesionālā vidusskola vispārējo izglītības atvainojos, vispārējo izglītību īstenot nevar. Izņemot ieslodzījuma vietas ar ministrijas atļauju. Tā nosaka profesionālās izglītības likums. Taču vispārējās izglītības likums atļauj īstenot gan vispārējo izglītību, gan profesionālo izglītību. Kāpēc ministrija izmainīja šādu, kāpēc viņi spēra šādu soli, nav mums saprotams. Un pavisam nesen 19. decembrī ar pašvaldību savienību mums bija seminārs visām šīm profskolām, tai skaitā arī mēs bijām pieslēgušies, jo Latvijā tādas ir 5 profskolas, ja, ar šādu statusa maiņu un centri. Un mēs esam arī ļoti cītīgi apņēmušies pēc jaunā gada rakstīt vēstuli gan izglītības ministrijai, gan kvalitātes dienestam, gan pašvaldību savienībai veikt izmaiņas profesionālas izglītības likumā tā, kā bija tas iepriekš. Jo tie soļi, kādi ir nākotne īstenībā, ja godīgi būsim pavisam godīgi un reāli nav paredzami, jo kvalitātes dienestam, mums bija atbilde, ka līdz akreditācijai nekas nemainās, pēc akreditācijas nevar zināt, nāk jaunā ministre ar jaunu redzējumu, ar jaunu skatījumu, ko viņi izdomās, nav zināms. Tāpēc mēs arī esam ļoti, kā jau minēju, esam apņēmušies rakstīt vēstuli, lai tiktu mainīts profesionālas izglītības likums. Bet uz doto brīdi mēs nevaram, es atvainojos, uz doto brīdi mēs nevaram nemainīt, jo līdz 30. decembrim mums tas ir jānomaina, citādi mums skola tad būs slēgta pēc likumdošanas. Paldies.
Jā.
Paldies.
Paldies. Kolēgi? Nu, jā, tur ir interesi. Balsam, nepriekš un balsot, kolēgi, jau lūdzu jūs atbalstīt. Ja pēc jaunā gada būs jāatgriežas, tad balsosim vēlreiz. Jā, slēdzam balsam. 12 par, pret nav atturas, nav nepiedāvās balsam. Nav. Tātad šobrīd CD piedāvās Ivetu Alekeviča par, Naudis Bokšu par, Ruta Cibule par, Marija Dulbinska par, Sandra Kapteine par, Anita Kareviča par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežele par, Aingars Pušpurs par, Egons Salmanis par, Imants Lešāns par, Jānis Vancāns par. Paldies. Nākošais, piektais jautājums.
Jā, labrīt. Turpinu ar Tautsaimniecības un vides komitejā izskatītajiem jautājumiem, kas ir virzīti uz domes sēdi. Tā, un kā piektais darba kārtības jautājums ir par nosaukumu asumi piešķiršanu nekustamam īpašumam Baltinavas pagastā balvu novadā un nodošanu nekustamā īpašuma atsavināšanai. Ir saņemts iesniegums no fiziskas personas ar vēlmi iegūt īpašumā minēto nekustamo īpašumu. Līdz ar to pašvaldībai ir nepieciešams veikt darbības, lai nonāktu mēs līdz atsavināšanas procesam. Un līdz ar to ir jāpiešķir nosaukums asumi. Nekustamām īpašumam 3844006195 sastāv no vienas zemes vienības un nodot minēto īpašumu atsavināšanai, uzdot reģistrēt tātad zemes grāmatās pašvaldības vārda un nodot mantas novērtēšanas izsoļu komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu. Lūdzu nobalsot.
Kolēģi, vai jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu, atbalstīt, lūdzu, jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, nav viena balsojumu. Lai mums ir pieņems. Nākošais piektais jautājums ziņos.
Sestais darba kārtības jautājums par nosaukuma zaķa piešķiršanu balvu noda pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai, kas atrodas Meķņevas pagastā, un īpašuma nodošana atsavināšanai. Fiziska persona ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā minēto īpašumu, un līdz ar to ir nepieciešams veikt darbības, lai nokārtotu zemes grāmatā īpašumu un nodotu mantas novērtēšanas izsoļu komisijai uz vērtēšanu. Un nekustamais īpašums zaķi 3870006071 īpašumā atrodas viena zemes vienība īpašuma sastāvā. Īpašuma platība ir 10,6790 hektāri. Nepieciešams tātad veikt nostiprinājumu īpašumu zemes grāmatā un nodot mantas novērtēšanas izsoļu komisijai rīcībām. Lūdzu nobalstot.
Kolēgi, jautājumu nav, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Lai mums ir pieņems. Nākošais septītais jautājums, Sandra.
Jā, saņemts iesniegums no fiziskas personas ar vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu, kas atrodas Lazdukalna pagastā balvu novadā, kam nepieciešams atzīt darbgabala statusu un nodošanu atsavināšanai nekustamo īpašumu Korintes. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 3864004014 2,98 hektāru platībā. Nekustamā īpašuma sastāvā būs tātad zemes vienības ar kadastra numuriem 3864004014 un tas ir 2,98 hektāru platībā. Tā, nu tā tad nepieciešams veikt reģistrāciju zemes grāmatā uz balu nodu pašvaldības vārda, un tam seko uzdot mantas novērtēšanas izsoļu komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanu, lai varētu veikt izsoles procesu. Lūgums ir nobalsot.
Jautājumi, kolēgi? Priekšlikumi? Nav, lūdzu, jūs atbalstītu, lūdzu, balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav, atturēs nav, nepiedalās balsojumu nav, vienbalsīgi. Nākošais 8. jautājums, Sandra.
Jā. Par grozījumiem Bau noda domes 2022. gada 22. septembra lēmumā, protokols numur 1949. paragrāfs, kas ir pa zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu, Bau noda Baltinavas pagastā nekustamam īpašumam Čudarīne. Zemes vienība ar kadastra apzīmēm 3844006011. Tātad lūgums ir izdarīt grozījumus, izsakot tos jaunā redakcijā, kur otrais punkts skan, ka zemes vienību numur 1 ar kadastra apzīmējumu 3844006260 ar platību 5,0 hektāru platībā saglabāt nekustamā īpašuma Čudarīne sastāvā. Zemes vienībai un ēkām arī būvēm uz tā saglabāt esošu adresi Čudarīne, Čudarīne, Baltinavas pagasts, Balvu novads. Un noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Kā arī veikt precizējumu un izdarīt atzīmi trešajā punktā zemes vienībai numur 2 ar kadars apzīmēm 3844006061 platība 5,0 hektāri. Izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu apodziņi un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Lūgums nobalsot.
Sandra, kolēgi, jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūs balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 12 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Nākošais 9. jautājums, Sandra.
9. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma skaistlauki ar kadastra numuru 3870005204 zemes vienības ar identisku kadastra apzīmējumu, kas atrodas Medņevas pagastā Balvu novada atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. Pirmais ir lēma projektā punkts atzīt Balvu noda pašvaldībai piekritīga zemes gabala atrodas Medņevas pagastā ar minēto kadastra numuru 1,55 hektāru platībā un nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu skaistlauki un uzdot nekustamā īpašuma nodaļai veikt nepieciešamās darbības, kas ir tātad nostiprināšana zemes grāmatā uz Balvu noda pašvaldības vārda. Un turpmākās rīcības ir uzdot mantas novērtēšanas izsoļu komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, lai varētu izstrādāt izsoles noteikumus un atsavināt minēto īpašumu. Lūgums nobalsot.
Paldies, Sandra, kolēgi, jautājumi. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 12 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav vienbalsīgi. Nākošais jautājums, 10.
Tā, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, robežu pārkārtošanai Bērskalnes pagasta Balvu novada nekustamam īpašumam Lidas. Zemes vienībai ar kadastra apzīmēm 3848002079 un laukakmeņi 2, kur zemes vienībai ir ar kadastra apzīmēm 3848002042. Tātad ir izstrādāts CIA aluksnes projekti zemes ierīcības projekts. Un būs šāds sadalījums. Zemes vienībai numur 1, kas ir ar kadastra apzīmēm 38480020079, 0,37 hektāru platībā saglabāt nekustamo īpašumu lidas. Zemes vienībai un būvei ar kadastra apzīmēm 38480020079 uz tās saglabāt esošu adresi Lidas, Bērzgalnes pagasts, Valu novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve. Otrajai zemes vienībai, kas ir nekustamais īpašums Laukakmeņi 2, zemes vienībai saglabāt esošo adresi Bērzkalnes pagasts, Balvu novads Laukakmeņi 2. Noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, kas ir individuālo dzīvojamo māju apbūve. Zemes īpašniekam ir jānodrošina pazemes un virszemes inženieru tīklu saglabāšana, kas atrodas zemes gabala teritorijā, un netraucē tā eksploatāciju. Konkretizēt arī jaunizveidojamo zemes vienību apgrūtinājumus, kas ir pievienots saskaņā ar pievienoto pielikumu un zemes ierīcības izstrādāto projektu. Lūgums atbalstīt.
Jautājumi, kolēgi? Ja tā lūdzu jūs balsojumu. Balsojumu slēdzam. 12 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav. 11. Jautājums, Sandra lūdzu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu, Balvu novada Tilžas nekustamam īpašumam Saldumi zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 38860051556. Ir tātad SIA lauku zemju inženieri izstrādājuši zemes ierīcības projektu, kur rezultātā ir veiktas šādas darbības. Tātad nekustamais īpašums Saldumi ir ticis sadalīts divās daļās, kur pirmā zemes vienība ar kadastra apzīmēm 38860051913, platība 21,0 hektāri un saglabājās nekustamā īpašuma Saldumi sastāvā un noteikts lietošanas mērķis zemē, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Otra jaunizveidotā zemes vienība 2,0 hektāru platībā izveidots kā jauns īpašums, piešķirts nosaukums Saldumu mežs un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Arī noteikts tātad zemes vienības īpašniekam uzdot nodrošināt visas pazemes virszemes inženieru tīklu saglabāšanas un kā arī, kas atrodas zemes gabalu teritorijā un netraucēt to eksploatāciju, kā arī pievienots apgrūtinājumu plāns, ko nepieciešams ievērot saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. Tautsaimniecības vides komiteja aizskatīts, atbalstīts, lūdzu nobalsot.
Paldies, jautājumi, kolēgi. Jautājumu lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 12 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav vienbalsīgi. Nākošais 12. Jautājums. Sandra lūdzu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu, Balvu novada Balvu pagasta nekustamam īpašumam Lazdu mājas, zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 38460051513. 5.0. Sija lauku zemi inženieri ir veikuši zemes ierīcības projekta izstrādi, un tātad nekustamais īpašums tiek sadalīts divās daļās. Kur pirmā zemes vienība 3846005842 ir platība 5,2 hektāri saglabāt nekustamo īpašuma Lazdumājas sastāvā, un tātad ir arī ēkas un būves uzminētā īpašuma, kam saglabāt adresi Lazdumājas, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads, un noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemēs, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Otra izveidotā zemes vienība no īpašuma, platība 5,7 hektāri, un izveidojas jauns nekustamais īpašums un piešķirt nosaukumu Ezerkalni. Šim nekustamam īpašumam noteikti lietošanas mērķi zemēs, kuras galvenā lauksaimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Arī šeit tātad ir akcentēts tas, kad atrodas tātad pazemes un virszemes inženiertīkli, ko nepieciešams saglabāt un netraucēt eksploatāciju, kā arī pievienots pielikuma apgrūtinājumu plāns. Lūdzu nobalsot.
Paldies, Sandai, kolēgi, jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsu. Par 12 pret nav atturās nav nepiedāvās balsu, man nav vienbalsiņiem. Nākošais 13. jautājums.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķi un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novadas Čilbēnu pagasta nekustamajā īpašumā izvēle. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3882004033. Sija lauku zemi inženieri ir izstrādājuši zemes ierīcības projektu, kur īpašums tiek sadalīts trīs daļās. Pirmā zemes vienība, platība 4,9 hektāri, saglabā nekustamā īpašuma izvēle nosaukumu un noteiktā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zemes, kura galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Otrā zemes vienība ar platību 5 hektāru apmērā izveidojas kā jauns nekustamais īpašums un piešķirt nosaukumu izvēlītes. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteikti zemes, kurā galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Trešā zemes vienība, kas sastāvējas no 5,0 hektāri platības, izveidojas kā jauns nekustamais īpašums ar nosaukumu gulbju izvēle. Un šeit nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zemes, kura galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Kā arī pielikumā ir tātad pievienots apgrūtinājumu plāns minētajām jaunajām zemes vienībām, un kā arī atrodas pazemes un virszemes inženieru tīklu saglabāšanas, noteikšanas plāns un eksploatācija. Lūdzu nobalsot.
Jautājumi, kolēgi? Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 12 pret nav, atturās nav, nepiedāvās balsam nav vienbalsīgi. Nākošais 14. jautājums.
Tā, 14. darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu noda Tilžas pagasta nekustamam īpašumam māju līči zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3886003-0130. Ir veikts zemes ierīcības projekta izstrādāšanas plāns, kur minētā zemes vienība tiek sadalīta trīs daļās. Pirmā zemes vienība ar platību 3,5 hektāru platībā saglabā nekustamā īpašuma nosaukumu māju līči, un nekustamam īpašumam tiek noteikts lietošanas mērķis zemes, kura galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Otrā zemes vienība 6,4 hektāru platībā izveidojas kā jauns nekustamais īpašums un tiek piešķirts nosaukums Mežalīča ar platību 6,4 hektāri platībā. Lietošanas mērķis zemē tiek noteikts zemē, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Trešā zemes vienība izveidoja ar platību 1,2 hektāri, izveidoja nekustamo īpašumu, piešķir nosaukumu Viduslīči un nosaka zemes lietošanas mērķi zemi, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Minētos īpašumus skar virszemes, pazemes un komunikācijas, kas ir jāsaglabā un jānodrošina to eksploatācija, kā arī pievienots apgrūtinājumu plāns par nosacījumu.
Paldies. Jautājumi? Jā.
No fiziskas personas ir saņemts iesniegums ar vēlmi iegādāties minēto īpašumu, līdz ar to ir nepieciešams veids darbības, tātad atzīvīt galvu noda pašvaldībai piekritīgu starpgalvu, un zemes zīmēm 3, 8, 6, 6, 0, 4, 0, 1, 7, 7, 2, 9, 5, 7, 6, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, uzdot man tas novērtēšanas izsolu komisijai, paslūdzot tirpus iepriekšējās teikšanas lietu. Izskatīt savu plenitību.
Jautājumi, kolēgi? No. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Var 12 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Nākošais 17. Jautājums, Sandra.
Atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsevināšanai. Saņemts iesniegums no ierodieskas personas ar vēlmi iegādāties minēto nekustamo īpašumu no pašvaldības, līdz ar to nepieciešams veikt darbības, lai nonāktu līdz izsoles kārtībai. Līdz ar to atzīt par Balnoda pašvaldībai piekritīgu starpgabalu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3882006026, kas ir 9,22 hektāru platībā, nodot atsevināšanai tātad nekustamo īpašumu tīrumi, veikt tātad nepieciešamās darbības īpašuma reģistrēšanai zemes grāmatā un pēc tam pasūtīt tātad man tas novērtēšana izsoļu komisijai tirgus vērtības noteikšanas lietu. Lūgums nobalsot.
Paldies, Sandra, jautājumi nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsums ledzam. Par 12 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsam nav vienbalsīgi. Lai mums ir pieņems 18. Jautājums.
Par nosaukuma alksnīšanu, piešķiršanu nekustamam īpašumam Lazdulējas pagastā Balnovdā un nodošanu nekustamo īpašuma atsavināšanai. Ir saņemts iesniegums no fiziskas personas ar vēlmi iegādāties minēto nekustamo īpašumu. Līdz ar to nepieciešams pašvaldībai veikt darbības, lai varētu veikt izsoles procesu. Un tātad minētais nekustamais īpašums ir jānostiprinā zemes grāmatā, pēc tam uzdodot man tas novērtēšanas izsoļu komisijai, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un rīkot izsoli. Lūdzu nobalsot.
Es jautājumu, kolēgi. Lūdzu balsojumu. Igar? Varēsi? Jā, paldies. Balsojumu slēdzam. Jā, pār 12 pret nav atturās, nav nepiedalās balsumi, nav vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. 19. jautājums nākošais.
Par nekustamā īpašuma Doļuki veic Tilžas pagastā Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. Saņemts iesniegums no fiziskas personas ar lūgumu iegādāties pašvaldībai piekritīgo zemi, kas atrodas Vectilžas pagastā, ir 7,0 hektāru platībā. Ir nepieciešams tātad nostiprināt minēto īpašumu zemes grāmatā un pēc tam uzdot veikt mantas novērtēšanas izsoļu komisijai, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, lai varētu rīkot tātad nekustamā īpašuma izsoli. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Nav lūdzu balsojumu. Slēdzam balsu. Par 12 pret nav atturās, nav nepiedalās balsu vienbalsīgi. Nākošais 20. jautājums.
Par nekustamā īpašuma Lidijas 2 Pērskalnes pagastā Palu nodošanu atsavināšanai. Saņemts iesniegums no fiziskas personas ar vēlmi iegūt īpašumā minēto pašvaldības īpašumu. Tā kā minētais īpašums ir tātad jau nostiprināts zemes grāmatā, un tā platība ir 8,82 hektāri, tad atliek tikai tātad uzdot mantas novērtēšanas izsoļu komisijai, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un tātad sagatavot dokumentus atsavināšanai. Lūgums nobalsot.
Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Balsam slēdzam. Pār 12 pret nav atturās, nav nepiedalās balsam, nav vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. 21. jautājums, Sandra.
Par nekustamā īpašuma granti 1 Pērskalnes pagastā Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. Arī šeit fiziska persona ir iesniegusi iesniegumu ar vēlmi iegādāties nekustamā īpašuma no pašvaldības. Šeit īpašuma platība ir 4,1 hektārs un īpašums nav šobrīd reģistrēts zemes grāmatā, līdz ar to tātad ir nepieciešams veikt šīs darbības, kā arī pēc tam uzdot mantas novērtēšanas izsoļu komisijai, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un sagatavot atsavināšanas lietu. Lūdzu nobalsot.
Kolēgi jautājumi? Lūdzu balsojumu. Ivetā? Ivetā, pie končiem tekst. Slēdzam balsojumu. Pār 12 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Nākošs 22. jautājums.
Par zemes vienību apvienošanu Kubulu pagastā, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma Niedrītes piešķiršanu, ierakstīšanu zemes grāmatās pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. Saņemts iesniegums no fiziskas personas ar vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu no pašvaldības, bet līdz tam ir tātad nepieciešams veikt šādas darbības. Atdalīt no Balu noda pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 38580030133, zemes vienību 0,3647 hektāru platībā, ar kadastra apzīmējumu 38580489 un zemes vienību 0,3 hektāru platībā ar kadastra apzīmējumu 38580606689. Nākamais solis ir nepieciešams apvienot piekritīgās zemes vienības Kubulu pagastā, tātad ar kadastra apzīmējumiem 38580409 0,3647 hektāru platībā, ar kadastra apzīmējumu 38580606890,3 hektāru platībā, veidojot jaunas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 38580404,0101, kas izveido 0,6647 hektāri platību. Tad ir nepieciešams tātad atzīt nepieminēto nekustamo īpašumu kā starpgabalu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, noteikt zemes vienībai lietošanas mērķi, kas būs zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Izveidotajam nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu Niedrītes, un tātad nostiprināt to zemes grāmatā uz pašvaldības vārda, pēc tam uzdodot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un sagatavot atsavināšanas procesu. Lūdzu.
Paldies, Sandrai. Jautājumi. Lūdzu, balsojumu. Jā, ir. Balsojumu slēdzam. Par 12 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 23. jautājums, Sandra.
Par balvu noder pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļu platības precizēšanu un ir lūgums tātad precizēt 4 nekustamo īpašumu platības. Kā pirmā, nekustamais īpašums dzīvoklis numur 21 pilsoņu iela 31 balvos, tātad 38010030391001021 īpašumam platību no 33,74 kvadrātmetri uz 33,8 kvadrātmetriem. Otrā telpa ir precizēt balvu noda pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 3 Cereņu mājas Tutinovā Kubulu pagastā. Un šeit tātad kadastra apzīmējums telpām ir 38580817300104, platība no 62,0 kvadrātmetriem uz 62,2 kvadrātmetriem. Trešais precizējums ir nekustamam īpašumam dzīvoklim numur 3 Tilžas ielā 2 Baltinavā, kadastra apzīmējums 38440303066003, platība no 56,76 uz 46,90 kvadrātmetriem. Un kā ceturtais precizējums ir balnodu pašvaldībai piekrītošais nekustamais īpašums dzīvoklis numur 1, Tilžas ielā 2 Baltinavā, ar kadastra apzīmēm 38440303066001001, platība no 44,44 kvadrātmetri uz 37,60 kvadrātmetriem. Lūgums atbalstīt.
Nav jautājumu? Nav. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Nākošais 24. jautājums.
Par konkursa balvu noda gada balva uzņēmējdarbībā nolikuma apstiprināšanu. Tā tad ir veikti nelieli papildinājumi un tā tad izstrādāts jauns nolikums, tā tad, lai varētu notikt konkurss un pieteikšanās šeit tā tad turisma un uzņēmējdarbības vadītāja arī komitejā iepazīstināja. Tā tad ir palielināts nedaudz pieteikšanās un izvērtēšanas laiks uz 3 nedēļām. Tad ir arī tā tad papildināts ar jaunām nominācijām pieteikšanās. Un vēl viena izmaiņa ir tā tad šis te noteiktais nodokļu atlikuma apmērs uz konkrēto laika periodu, tātad, kad notiek izvērtēšana.
Kolēgi, vai jautājumi?
Ko grib pat arī Mārītei ir pieslēgusies pamatot.
Jautājumu nav, tad būtu jūs atbalstīt uz balsojumu. Jā. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Lai mums ir pieņemts. 25. jautājums. Sandra.
Tātad par saistošo noteikumu numur 34 2022, kas ir Balva noda pašvaldības aģentūras Santex nolikuma precizēšana. Komitejā tātad tika izskatīts šis te precizējuma variants, pamatots, kāpēc mums tas ir nepieciešams izdarīt. Un lūk tad izteikt šādus labojumus. Kur tā tad viens punkts ir, kas ir izdoti saskaņā ar publisko aģentūru likuma 2. panta 2. daļu un 16. panta 2. daļu. Viens, divi precizējums ir izteikt trešo punktu šādā redakcijā, kur trešais punkts nosaka, ka aģentūras izveidošanas mērķis ir īstenot vienotu balvu noda pašvaldības politiku, balvu pilsētas labiekārtošanā, sanitārajā, tīrībā ūdens apkādē, komunālo notekūdeņu savākšanā, novadīšanā un attīrīšanā, nekustamā īpašumā pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību, apmierināšanu šo pakalpojumu saņemšanā Balvu pilsētā. Aģentūrai tiek piešķirtas īpašas tiesības sniegt ūdens apgādes un komunālo notekūdeņu savākšanas pakalpojumus Balvu pilsētā. 1.3 punkts nosaka, ka nepieciešams svītrot 5. punktu. 1.4 punkts aizstāt 8.1 apakšpunkta vārdu fekālās ar vārdiem komunālo notekūdeņu. 1. punkts nosaka aizstāt 8.5 punkts apakšpunktu vārdu saimnieciski fekālā kanalizācija ar vārdiem kanalizācijas tīkls. 1.6 punkts nosaka aizstāt 8.9 apakšpunkta vārdus klaiņojošo dzīvnieku ķeršanas ar vārdiem klaiņojošu suņu un kaķis ķeršanas. 1.7 punkts svītro 9. punktu. 1.8 punkts aizstāt 18. punkta vārdu struktūra vienības ir apakšnozeres, nodaļas un speciālisti ar vārdiem struktūra sastāv atsevišķiem speciālistiem un nodaļām. 1.9 punkts nosaka aizstāt 26.3 apakšpunkta vārdus ar saimnieciski fekālās ar vārdu komunālo un 1.10 izteikt pielikumā balvu noda pašvaldības aģentūras Santex organizatoriskā struktūra, kur arī ir norādīta arī jaunā redakcija. 1.11 punkts nosaka svītro 38. punktu un 1.12 punkts nosaka mainīt punktu numerāciju atbilstoši veiktajiem grozījumiem. Nu, tātad šie redakcionāli grozījumi izejot no noteikuma, no likuma, arī daļēji par labskanību, tā kā ir norādīts, nu mums nav īsti laikam variantu. Varams ir norādījis, kā mums ir jāizpilda. Lūdzu atbalstīt.
Kolēgi, jautājumi? Nav. No. Lūdzu jūsu balsojumu.
tā neslēdzē. Spēju kaut kur visu tūlīt. Jā.
Balsam slēdzam. Par 12 pret nav atturās, nav nepiedāls balsu no vienbalsīga. Nākošais 26. Jautājums par balu noda dzimtsvārstu nodaļa sniegtu maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Finanšu komiteju šo jautājumu skatījām, un dzimtsvārstu nodaļas vadītāja norādīja, izstāstīja, kādi šis cerami redzam pielikumā, ka dzimtsvārstu nodaļa vadītāja teica, te ir stipri zem vidē, Latvijā tāpēc kolēģija vai ir jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 12 pret nav, atturās nav, nepiedāvās balsojumu nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums ir 27. Par saistošu noteikumu numuru 41. Slīpsvītra 2022 grozījuma balu no domes 2022. Gada 2. Februāra saistošu noteikumu numuru 4. Slīpsvītra 2022 par balu noda pašvaldības 2022. Gada budžetu pieņemšanu. Finanšu komitē arī skatījām, kam bija jautājumi arī sazinās ar Olgu vai Aleksandru kolēgi, vai ir jautājumi attiecībā uz budžetu. Vēlos tikai vēl norādīt to, ka kāda situācija kopā ar budžetu, tad tā, ka Olga katru mēnesi apkopoja dot arī datus, attiecībā, kā mums pildās budžets, tad dati uz 11, nu, pēc 11 mēnešiem, tātad izpildē būtu jābūt 91,67%, tad vairākās patiesībā visās pozīcijās ir pārpildē, kur ir, viņasam, iedzīvot ienauka nodoklis ir 99,68%, nekstuma īpašuma nodoklis ir 102%, tātad budžets ir pārpildījies, jā, un attiecībā uz budžeta izdevumiem, tad budžeta izdevumi, nu, ir ap zem 90%, tātad visu naudu. Esam dzīvojuši saprātīgi, prātīgi, un šie grozījumi, ko es arī šajā pielikumā redzu, tad ir, nu, tad tehniski, kur varbūt tur ir to, kur mēs sākam zāgiet apaugumus, tātad tās pozīcijas papildinās, jā, un vakar sazinos arī balu enerģijas vadītāju, tātad šobrīd ir stabils škeldu piegādes mehānismus, škelda ir, viņam vismaz līdz februārim šobrīd jau ir piegādes, un cena lēnīšam sāk krist. Tāpēc nekādā ziņā nerosina, nu šis nav teiks, ka mums tagad ir nauda, nekad mēģinām iztērēt, jā, bet tā piesardzīgi, ja sagaidām jaunu gadu, tagad arī budžeta prognozes, ko ir izsūtījuši finanšu ministrijā, vienīgi, varbūt mums finanšu ministrija pārmest, ka mums atkal ir, nu, nosacīti liela atlikumi, ir, jā, ka mēs tev, ne, kāpēc mēs prasām kaut ko vairāk, ja mēs neesam iztērējuši to, kas ir, arī finanšu ministri norādīja, esam piesardzīgi, tāpēc grūti prognozēt, kā būs, tāpēc, nu, tie 2-3%, kas ir varbūt atšķirība šobrīd ir, tad, nu, tas nav tas, ko mēs tagad teiktu, mēs tagad mēģinām iztērēt. Ir stabila finansāla situācija, saistās. Kolēgi, varam apstiprināt grozījumus. Paldies. Tad lūgtu jūsu balsām. Es arī nosūtīšu to tabliņu par tiem 11 mēnešiem, kolēgi, zinu, ja? Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav. Paldies. Nākošais jautājums. Tā 28. Par Rugano noda domes 2018. Gada 15. Novembra noteikuma numuru 19 2008 noteikuma par dzīvojumu platības piešķiršanu dzīvokļu Liepo ielā 6.18 skvietniekus atcelšanu. Ruta arī, jā, Ruta kaut ko.
Tātad šis jautājums un nākamais jautājums būs kontekstā.
Šobu divu jautājumu būtībā ir tāda, ka ar vienu lēmumu mēs atceļam iepriekšējos noteikumus un nākamo lēmumu mēs nosakām precīzāku šīs te pašas, šī paša dzīvokļa izmantošanas noteikumus. Tātad, kolēģi, aicinu nobalsot par lēmu projektu atcelt ar Rugāju novada domes 2018. gada 15. novembra lēmumu numur 192 apstiprinātos Rugāju novada domes 18. gada 15. novembra noteikumus numurs 9 slīpsvītra 218 noteikumi par dzīvojumas platības piešķiršanu dzīvokļa Liepu ielā 6-18 skujetniekos.
Kolēģi jautājumi, nav lūdzu balsojumu. Balsums slēdzam. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsuma nav. Lēmums ir atcelts. Paldies. 29. jautājums par sacot dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvokļiem Liepu ielā 6. 18 skolotniekos Lazdukalna pagastā Balu novadā. Tā ir tā tika ziņo, tātad tas ir jauns noteikums.
Tātad ir jauni noteikumi attiecībā uz šo platību, un tad pirmais ir piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvokļiem Liepu ielā 6-18 skujetniekos Lazdukalna pagastā Balvu novadā. Otrais noteikti maksu par īri sociālā dzīvokļa īrniekam 0,05 eiro. Par kvadrātmetru mēnesī, kas sastāda 1/3 no īres maksas, un sek maksu par īri no Balu novada pašvaldības budžeta 0,09 eiro par kvadrātmetru mēnesī, kas sastāda 2/3 no īres maksas par dzīvokli, un 50% no izdevumiem par dzīvokļa apkures sezona, un kontroli par lēmumu izpildi uzdot Balu novada pašvaldības izpilddirektoram un Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītājam.
Jautājumi, kolēgi? Nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Labi. Marija? Jā. Balsojumu slēdzam. Tātad pār 12 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumu nav. Paldies. Nākošais 30. jautājums par dzīvokļa numuru dzīvokļa Liepu ielā 6, 18. Skojotnieki Lazdukalna pagasta apkures maksas apstiprināšanu. Arī saistos jautājums, tātad tur ir apkure apstiprinām. Lūdzu, jūsu balsu. Balsojumu slēdzam. Pār 12 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Tātad nākošais ir 31. jautājums. Paniekstumā. Īpašuma dzīvokļas numur 38 ar ielā 26 Balvas Balu novadā nodošu nacionāšanu. Kolēgi, redzam pielikumā lēmu projektu. Vai ir jautājumi? Nav. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 12 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Nākošais 32. jautājums par nedzīvojamo telpas numur 1 Ziediņa Egļu ciems uzdaļa pagastā. Balu noda nodošana noma, nomas maksas noteikšu nomas līguma projekta un izsoļas noteikuma apstiprināšana. Komentēju šo jautājumu skatījām un virzījām uzdevumu apstiprināšanai. Vai ir jautājumi? Neredzējuši. Paldies, tad un lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav atturas, nav nepiedāvas balsojumu, nav vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākošais ir 33. Jautājums par nekustamo īpašumu Pils ielā 34C Viļakaba un izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Ir noslēdzies. Noslēgusies izsoli un lēmuma projekts apstiprināt nekustamo īpašumu. Tātad īpašuma izsoles rezultātu, kas sastāv no vienas zemes vienības ar apzīmējumu, kadastra apzīmējumu un platība 0,6524 platībā izsoles nosakot par uzvarētāju fizisku personu, un kurš ir nosolījis augstāko nekustamo īpašuma izsoles cenu, tātad 4601 eiro. Apstiprinam. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedāvās balsojumi, nav vienbalsīgi. Tātad nākošais 34. Jautājums par Balu noda pašvaldību piekritīga nekustamo īpašumu Pils ielā 9 Viļaka Balu noda zemes vienības daļas 1,3064 ha platībā atkārtotas apbūves nomas tiesību izsoles organizēšanu sākuma cenas izsoles notikuma apstiprināšanu. Lēmuma projekts rīkot Balu noda pašvaldību nekustamo īpašumu Pils ielā 9 Viļaka Balu noda ar kadastra numuru 381503010108, kas sastāv no zemes vienības kadastra apzīmējumu, tātad 1,306 hektāra platībā, atkārtot abos nomas tiesību mutisku izsoļus, samazināt sākuma nomas maksu, tātad par 20%. Un apstiprināt nomas maksas nosacīto sākuma cenu 396 eiro gadā bez pievienotas vērtības nodokļa. Kolēgi, vēl jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzu balsojumu. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedāvās balsojumu, nav vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākošais ir 35. Jautājums par nekustamo īpašumu Verpuļava 410 balvu pagasta balvu nodacenašu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un lēmuma projekts ir atsevināt atklātā mutiskā izsole ar augšumējušu soli nekustamo īpašumu Verpuļava 410 balvu pagasta balvu nodā. Ar kadastra numuru 3846005840, kas sastāv no vienas zemes vienas ar kadastra apzīmējumu, tad 3846015079,0,0755 hektāra platībā saskaņā ar izkupējumu no Balu pagastā kadastra kartēs. Apstiprināt nekustamo īpašumā sākuma cenu 1083 eiro. Vai jautājumi? Nav jautājumi. Kur tu lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedāvās balsojumu, nav vienbalsīgi. Nākošais 36. Jautājums par nekustamo īpašumu Silpurenis Baltinavas pagasta balvu nodu atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un lēmuma projekts ir atsevināt kaut kā mutiskā izsole ar augšupējušu soli nekustamo īpašumu Silpurenis Baltiņas pagasta Balnoda, ar kadastra numuru, kas sastāv no vienas zemes vidzemes kadastra apzīmējumu 3, 8, 4, 4, 0, 0, 3, 0, 4, 4, 7, 1,27 hektāra platība saskaņa ar izkopējumu pielikumā. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 3181 eiro. Jautājumi, kolēgi? Nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 12 pret nav atturās nav nepiedalās balsojumi, nu vienbalsīgi. Nākošais ir 37. Jautājums par nekustamā īpašuma Arumiņam vecuma pagastā Balnoda atsevināšanu, izsoles noteikuma apstiprināšanu un atsevināt neatklātā matiskā izsole augšupējušu soļu nekustamā īpašuma Arumiņa vecuma pagastā Balnodā, kas sastāv no vienas zemes vienības, 2,86 hektāra platība un apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 6363 eiro. Atsevinam. Citu priekšlikumu jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Nākošais ir 38. Jautājums par Balnoda pašvaldību nekustam īpašumu nedzīvuma telpa mežu vidu skola. Salā, tas uzsvēr pagastā Balnoda, atkārtotas nomastīsies izsoļas organizējums, sākuma cenas un izsoļas noteikuma apstiprināšanu. Un rīkot atkārtoto nomastīsību izsoli, Balnoda pašu, nekustam īpašu mežu skolā solās uzsvēr pagastā Balnoda, kad es apzīmējumu, kas sastāv no nedzīvām telpām, redzam pielikumā, platības un daudzumu, un samazināt iepriekš noteikto sākuma maksas nomas maksu par 69,17 eiro, apstiprināt neatkārtotās izsoles sākuma nomas maksu 135,34 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Apstiprinam. Lūdzu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 12 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais ir 39. Jautājums par Balnoda pašvaldības nekustamā īpašuma rosība. Lazdukauna pagastā Balnoda nomas zemes vienības daļas atcietu sekmu laukuma atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēju sākuma cenas un izsoles notikuma apstiprināšanu. Nu, tātad un lēmuma projekts, kas ir kojuši, ka ir rīkot Balnodā pašvaldē nekustam īpašuma rosības, Lazdukalna pagasta Balnodā, kas sastāv no zemes vienības daļas 14600 kvadrātmetru platībā cietu segumu asfalta laukuma, tātad 1880,46 kvadrātmetru platībā nomastīsies atkārtotas izsoļas augšupējušas soļas samazinot sākuma nomas maksu par 20%. Apstiprināt nomas maksas nosacītos sākuma cenu 422,40 eiro. Rīkojam atkārtotas. Citu priekšlikumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Nākošais 14. Jautājums par Baunoda pašvaldības nekustamo īpašumu solas uz pagastā Baunoda zemes vienības daļas atcietus seigumu laukumu atkārtos nomas tiesību izsoļojas organizēšanu sākuma cenas visu notikumu apstiprināšanu. Tad, un lēmuma projekts ir rīkot Baunoda pašvaldības nekustamo īpašumu solas uz pagastā Baunoda. Tātad, kādas tad numur 3878050127 zemes vienības, kad es tā apzīmējumu 3878050127 daļas, 4200 kvadrāt platībā un cietās siegumā atstāt laukuma 4200 platībā. Atkārtos nomas tiesības izsoļas, augšupējušas soļas, samazina sākumam nomas maksu par 20%. Un apstiprināt nomas nosacītumu sākuma cenu 70 eiro. Apstiprinām rīkojam cietu priekšlikumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedāvot balsu, nav vienbalsīgi. Nākošais 41. Jautājums. Par Baunoda pašvaldībā piekritošu nekustam īpašumu brības 1, kā balvas Baunoda zemes vienības 2,15 hektāru platībā, atkārtotas apbūvēs nomestis pīsuļas organizēšanu. Tātad, un lai man projekts, tātad rīkot nekustam īpašumu brības 1, kā balvas Baunoda zemes vienības daļas 2,15 hektāru platībā būvēs nomas tisības numatisko izsoļas augšiešu soli, apstiprinot nomas objektu nomas maksu nosatīto cenu, sākuma cenu, tātad 89,24 bez PVN. Izsoļas noteikuma projekts pielikumā. Apstiprinam. Citu priekšlikumu jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Vismaz pār 12 pret nav, atturās nav, nepiedāvās balsu nav vienbalsīgi. Mēs redzam, ka neesam aizmiguši. Nākošais 42. Jautājums par Baunoda pašvaldi piekritīgu nekustam īpašumu brīvas 1 kā balvas Baunoda zemes vienības daļas no 4,53 hektāru platība kadastra apzīmējumu. Atkārtos apbūvēs nomas tiesību izsoļas organizēšanu sākuma cenas izsoļas notikuma apstiprināšanu. Un, lai man projekts skan sekojuši, ka rīkot Baunoda pašvaldības nekustamo īpašumu brības 1 kā Baunoda zemes vienības daļas un platību. Tātad atkārtot apbūvēs nomas tiesības mutiska izsoļa augšpējušu soli. Apsvērt nomas objektu nomas nosacītu sākuma cenu 28,8 eiro. Mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Atkārtot tas būs nomastīs visos noteikumi pielikumā. Kolēgi, rīkam atkārtot. Rīkam. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūs balsojumu. Lēdzim balsojumu. Par 12 pret nav atturās, nav nepiedāvās balsuma, nav vienbalsīgi. 42. Jautājums ir apstiprināts. Nākošais ir 43. Jautājums par Baunoda pašvaldības nekustamo īpašumā. Partizānu ielā 66 balvas Baunoda zemes vienības daļas 0,341 platībā, kad es apzīmējumu ražošanas ēkas, kad es apzīmējumu 3801003305013 309,1 kvadrātmetrs platībā un esot laukuma 656 kvadrātmetrs platībā nomās tiesības izsoles organizēšanu. Un vai man projekts ir rīkot Baunoda pašvaldību nekustamo īpašumu par zemi 166 balvas Baunoda, tad Minētāja platība nomastīs vai mutisko izsoli augšpēršu soli un apstiprat nomas maksas nosacītu sākumu cenu 262,35 € mēnesī bez pievienotas vērtības nodokļa. Nomas tiesa visas noteikumi pieliekumā. Kolēgi, jautājumi, priešlikumi. Lūdzam jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Lēdzam balsojumā. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedāvās balsumē, nav vienbalsu klējumams, ir pieņemts vienbalsīgi. 44. Jautājums. Par Balnoda pašādu nekustamību īpašumu pils ieva 9 Viļaka Balnoda zemes viņamas daļas 2,8617 hektāru platībā un uz izbūvot atkārtotas nomastīs izsoles. Organizēšana sākuma cenas visas notikuma apstiprināšana. Lēmuma projekts skan sekoši, ka finanšu komitejā skatījām un rīkot Balnoda pašu nekustamu īpašumu pils ielā 9 Viļaka Balnoda zemes vienības. Tātad un atkārtot nomastīsību izsoli, samazot sākumu nomas maksas cenu par 20%. Apstiprinot nomas maksas nosacīto cenu, tātad 3398,4 € gadā bez pievienotas vērtības nodokļa. Apstiprināt lēmumu punktā, tātad punktā minētas nosacījumu un īpaši nomastis visulis noteikumu projektu pieliekumā. Lēgi, jautājumi. Priekšlikumi apstiprinām, lūdzu jūsu balsojumu. Nā, bet tu ielādi. Nu, nevaram mēs tā bez piedzīvojumiem. Palīd būs, o, ir. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedāvās balsojumu, nav vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākošais ir 45. Jautājums. Par nekustamību īpašumu tautas ieva 24 Viļaka Balnoda atsevināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Tā. Lēmuma projekts atsavināt fiziskai personai, nekustamu īpašumu tautas ieva 24, Viļaka Balnoda, kadastra numura, kas 81 zemes vienības, kadastra apzīmējumu, 3815012046110 kvadrātnu platību un saskaņā izkopējumu no Viļakas pilsētas kadastra kartes. Noteikti nekustamu īpašumu atsevišķu cenu, 1055 €. Atstāvinam. Citi priekšlikumi, kolēgi, nav. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav, atturās nav, nepiedāvās balsojumu, nav vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. 46. Jautājums par neapbūvēt zemes vienību iznomāšanu, nomas maksas apstiprināšanu. Lēmuma projekts nodot. Iznomāšana Balnoda pašādi piekritoši nebūtu zemes vienības, redzam sarakstu 0,6, 5,7, 1 hektārs un 1,74 hektāru plateikā. Apsipot izsoļas sākuma nomas maksu. Vai ir jautājumi vai varam apstiprināt? Varam apstiprināt? Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Ko šis jautājums, 47. jautājums par SIA pilsēta vides servisa sadzirdumā apsaimnīkušu pakalpojumu maksas apstiprināšanu no 2023. gada 1. janvāra. Šo jautājumu mēs skatījām komitejā, sakā normatīvu aktu maiņu, nodokļu maiņu, tad tiek arī mainītā. Nu, diemžēl uz lielāku cenu, tad arī tātad šie pakalpojumu cenu. Nu, tā tendence šobrīd ir viennozīmīga, aicinām ošķirot, šis ir viens no veidiem, kā arī nodokļu celšanai par nešķirotiem atkritumiem ir viens no motivējušiem. Nu, tā vismaz cer ministrijā. Kolēgi, arī jautājumi nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsumu slēdzam. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsumā nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 48. jautājums par saistu noteikumu numuru 36, slīpsēda 2022 par Baunoda pašvaldības aģentūras santeksnīto pakalpo un cenrādi precizēšanu. Redzam pielikumā. Vai ir jautājumi priekšlikumi? Nav. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. 48. jautājums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 49. jautājums par izmaiņām dzīvokļu komisijas sastāvā. Kolēgi, šeit ir arī priekšlikumi, skatījām jautājumu komitejā, bija ierosinām arī izrunāt un par to, kas varētu šajā komisijā. Par cik divi komisijas locekļi ir atteikušies turpināt darbu šajā komisijā un tā tad bija arī priekšlikumi, tā tad arī no, nu, no komisijas locekļiem tad ir priekšlikums tātad šo tie, kas pārstājas darbu, tad vieta ievēlēt divus citus, tātad Aleksandru Tihomiru un Ligiju Loginu, tātad Aleksandrs Tihomiros, tāpēc, ka ļoti daudz jautājumu attiecībā uz Kupravas pagastu, katru praktiski bija, mums šai komisijai bija pagastu pārvaldes vadītājs, un Aleksandrs Tihomiros tik un tā praktiski piedalās katrā sēdē, un bija ierosinājums arī no komisijas locekļiem, ka ir nepieciešams komisija arī jurists, tātad no juridiskās nodaļas tiek vizīta Ligiju Loginu. Jā, nu, mēs nobalsojam, ka vienojamies komitejā, vai izvērta, kādas ir kandidatūras, jā, tad nu, šobrīd ir šādas kandidatūras. Vai varam atbalstīt šādas? Tad, kolēgi, lūdzu priekšlikumos. Sākam izskatīšanu. Lūdzu jūsu balsojumu par priekšlikumu tātad. Slēdzam balsojumu. Divpadsmit par pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Tātad tie ir vienbalsīgi apstiprināta šīs kandidatūras. Vai virzītu uz komisijas izmaiņu. Tātad, kolēgi, atgriežamies pamatdatos. Tagad, vai jautājumi tātad, vai varam apstiprināt tātad šo komisiju sekošu sastāvā tikko pieņemtam kandidatūram? Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, ir vienbalsīgi. Ir veiktas izmaiņas dzīvokļu komisijas sastāvā. Paldies. 50. Jautājums par. Par Balnuda pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu probūtnes laikā. Tātad to apstiprināt par lēmu projekts, apstiprināts par Šķilbana pagasta kultūras centra Rekava vadītāju pienākumu izpildītā probūtnes laikā, par Balnuda pašvaldības izpildu direktoru rīkumu noteiktu personu. Un tāpat arī par Krišjāņu par vadītāju pienākumu. Kolēgi, vai ir jautājumi? Nu, paldies, tad lūdzam jūsu balsu. Balsu noslēdzam. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojuma, nav vienbalsīgi, lai mums ir pieņemts. 50. Nē, neļauj, viņš man iet. Ir 51. Jā. Par dēļamga līgumas lēkšanas sie mērniecības datu centrs. Te tik viens jautājums. Vai ir jautājumi? Nav jautājumi. Jautājumi nav, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsam. Balsam slēdzam. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav, vienbalsīgi. Nākušies 52. Jautājums par Grozījuma Balnuda pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumā. Tamārā Finanšu komitejā ziņo, kolēgi, vai ir kādi jautājumi? Tamārā vai man nav? Tātad lūdzu jūs atbalstīt. Šobrīd notiek darbinieku izvērtēšana un tad arī, teiksim. Balsumu slēdzam. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav. Lēmums ir pieņemts. Vienbalsīgi. 53. Jautājums. Par Balnuda pašvaldības aģentūras santeks reorganizāciju arī komitejā runājām. Patiesībā, tad precīzāk būtu tā, daudz ir runāts, maz ir darīts, jā, nu tad šobrīd kolēgi virzam, šobrīd mums apstiprinājuši sekojošo darba plānu attiecībā uz arī Balu santeks organizāciju, tas ir lielākā šī lēmā būtība ir tāda, kā darbinieki, kas strādā apzaļumašanā, sniega tīrīšanā un tātad pāriet zem pašvaldības, zem pilsētas pārvaldes vadībā, tātad un šobrīd santeks paliek ar tām lietām, kur notiek saskaņošanā ar dažādām valsts institūcijām attiecībā uz SIJAS izveidi. Nu, tur iet. Neviegli iet, jā, tāpēc šobrīd ejam šo pusmu un redzam arī algoritmu, kādā mēs to varētu darīt, kolēgi. Bija iespēja arī organizēm arī, paldies Egonam, bija tikšanās arī ar darbiniekiem, jā, patiesībā novērīja par šo jautājumu, gribējām izrunāt, jā, bet, nu, tieši par organizāciju jautājumu darbiniekiem bija vismazāk, bija par vienlīdzīgu pieju atalgojumā, jā, un par ciņu pilnu attieksmi attiecībā arī par tehniku šobrīd, tātad arī par cik šobrīd tehnika, kad tīpaši sniega tīrīšana un zāles pļaušanai, tātad ir iespējams iegādāties vairāk kā pašvaldība, tātad arī šis viens no mērķis. Protams, mēs atrastu arī iespēju nodot santeksam, bet šobrīd tehniku un aprīkumu iegādāties ir vieglāk ar pašvaldības resursiem. Kolēgi, vai ir jautājumi? Aigar?
Man nebūs jautājums, es nedaudz repliku gribēšu un debatēs. Ja jautājumu nav, tad es varu uzreiz, ja?
Jā,
priekšsēdētājs jau izteica, ka vairāk bija runāts nekā darīts, un es uzskatu, ka šim jautājumam jau bija jābūt uzreiz līdz ar pārvaldes izveidošanu, jo sanāk tā, ka gadu bija izveidota pārvalde, bet viņas kā tādas nebija, un viena pārvaldniece, tā vienkārši sakot, varbūt sitās ar visiem jautājumiem, it kā nezinot, par ko viņa un kā dara. Un varbūt arī patreizē momentā šis jautājums ar tādu arī aprīkojumu, kāds ir patreiz, arī varbūt viņai vēl liek papildus slogu virsū, jo, kā jau iepriekš tika runāts, Santexam tehnikai tieši labiekārtošanai bija budžetā jau prasījums šī gadā. Ļoti ceru, ka mainīsies, un tāpēc arī būs vēlme redzēt, ka mainīsies nākošā gadā, kad nu, noteikti šī sfēra tiks atdota pārvaldei. Tāpēc, protams, bija vēlme, lai pārvalde kā tāda, ja viņa veidojas, tad viņa veidojas uzreiz no pašiem pirmsākumiem. Jo arī tagad, es nezinu, varbūt tikai es saskāros, jo iedzīvotāji tagad sākoties sniega problēmām vai pa veciem ieradumiem vai, nu, diemžēl, bet pārvaldnīca sazvanīt nebija iespējams, un līdz ar to es nezinu, varbūt vēl kādam deputātam zvanīja, bet man tika zvanīts vairāk kārtīgi. Jā, un, protams, nu, nākamais solis bija, tiešām visi zvani bija norīkoti uz Santex, jo par cik Santex patreizē momentā ar šīm lietām nodarbojas. Nu, es ceru, ka sakārtosies tas, bet, nu, pašā sezonas vidū, kā jau arī atkārtošos, tas bija jādara jau ar pārvaldes izveidošanu. Es šīm jautājumu atturēšos. Paldies.
Paldies. Paldies, Saini, ka, protams, šobrīd, skatoties arī par citu pārvaldžu veidošanu, jo šādi kā pilsētu pārvaldes tika veidotas daudz kur vietu Latvijā, jā, un tie modeļi dažādi. Šobrīd tas modelis, ka pilsētas pārvalde pasūta pakalpojumu arī pie Santex, negribu teikt, ar aplam nepareizs, jā, bet šobrīd ir tas, ka tā komunikācija notiek un darba organizācija, jo tad tas man viens no argumentiem, kāpēc šāda organizācija ir vajadzīga, tad tas ir tas kooperatīva ka rīcībai, jā, jo Santex ir atsevišķa organizācija, kas organizē savu darbu, jā, un ja pilsētas pārvalde vai kāds speciālists redz, ka kaut kas nekavējuši jāveic, nu, tad ir daudz grūtāk to savākot. Otkārt, protams, nu, varbūt tas nav tā iepši papoti teikt attiecībās ar norēkiniem, jā, norēkinot par Santex pakalpojumu, par visiem pakalpojumu mēs pievienojam PVN. Un šobrīd patiesībā šī PVN daļā, nu, tas nebūs savā starpā jānorēkinās, tas arī. Attiecībā uz sniegiem, jā, bija, protams, dažādi pārpatumi, bet ne tikai Santex šobrīd sniegu nodarbos arī pieslēdzies arī ir arī balvu autotransports, un ir daudz posmos, kur viņš sniedz pakalpojumu, tieši kā SIA, un tas modelis ir arī kā pilsētu pārvalžu, ir dažāds, ka nav savas tehnikas vai pakalpojumus uzņēmējiem. Tas iespējams reizēm ir lētāks, iespējams varbūt nedaudz dārgāk, ja, bet tur tad nedaudz pazūta arī tāda kā drošības, jo līgums saistību neizpildīšanā, ja šobrīd runā par sniegu, sākumā uzņēmē izdara tas, kas viņam ir aktuālāks, iztīra sniegu tur, kur viņam ir aktuāli, un pēc tam varbūt var ķerties arī pie citām lietām. Paldies, Aigā, par jūsu komentāru. Kolēgi, vēl jautājumi vai vēlas kāds debatēt par šo jautājumu? No. Ja šobrīd vairs nav, tad lūdzu kolēgi jūsu balsojumu, lūdzam atbalstīt. Slēdz balsojumu. Par 11 pret nav atturās. Viens nepiedalās balsama nav. Ivita Rakeviča par, Aldis Bokšs par, Rūta Cibuļa par, Marija Dulbinska par, Sandra Kapteine par, Anita Kakaviča par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežaļa par, Aingars Pušpuls atturās, Egon Salmanis par, Imants Lišāns par, Jānis Vancāns par. Paldies, balsu vairāk un lēmums ir pieņemts. Nākošais ir 54. jautājums par pamatlīdzību un nodošanu balvu noda pašu aģentūrai Santex. Arī šo jautājumu skatījām komitejā, tā tad ir precizējums attiecībā uz tīkliem, garumi un tur, kolēgi, vai ir jautājumi, vai varam apstiprināt? Mierklīti, man te izmet ārā mani. Lūdzu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 12 pret nav atturas, nav nepiedāvs balsojumu, nav vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Paldies. 55. jautājums par balvu noda pašvaldības noteikuma numur 11, Slīpsvieta 2022 dāvinājumu ziedojumu pieņemšanu, izlietošanu, uzskatīšu kārtību balvu noda pašvaldība apstiprināšanu. Tātad arī komitejas skatījām, kolēgi, nevienojamies gan par to, cik tad ir liela šīs summas, Olga sagatavojusi un tātad ir iesniegusi čekojušus priekšliekumus, tātad 1000 eiro. De? Līdz 1000 to bezdomēs, bet vienkārši varbūt ar lūdzot arī informēt reizi pusgadā, vai ka ir pieņemt šādi ziedojumi, tātad vienkārši informatīva veidā, ka ir tur pieņemt ziedojums. Ja? Lai mums nav katru dienu tur par katru dāvinātu vāzi ir jāpieņem domas lēmums, kā dāvinājumu. Ja? Tātad, kolēgi, jūs priekšlikumiem, tad lūdzu jūs nobalsot par priekšlikumu. Liksas, tā kā tā summa ir pamaza vai palielu, tad droši vien, ka varēsim arī laiku pamainīt. Arī jūs atļauju slēdzam balsojumu. Laikam Aldis nepaspēja. Aldi, nepaspēja?
Jā, es nepaspēju.
Par?
Nepar. Godīgi sakot, man šķiet liela summa, bet ja jūs varētu izstāstīt to argumentāciju, kas tās pa dāvanām ir, kuras pa 800 eiro saņem, varbūt tur ir skaidrojums, ka akceptēt, bet...
Nē, tas ir pat, tā ir pati būtība. Tā ir pati būtība. Ir dažādi dāvinājumi, nezinu. Nu, kotiņa tagad ir liels, tai kopējais tas ir vairāk nekā vairāk tūkstoši apmērā. Nu, nezinu, uzdāvinājums atnesīsi termos, nu, labās gribas. Glēz, nu, termos atnesīs,
jā. Termos, jā, 50 eiro, 1000 eiro, nu, kas tā...
Datoru, pieņemsim, uzdāvinot
datoru. Es jūtos nepārliecināts, es
atpēc. Jā, labi, uzdāvinot datoru, pieņemsim, jā, nu, patīsim dators, jā, nu, jā, labas gribas cilvēks, tu atnāci, saka, rekurs skolā, skota, mana mīļākā skota, žetonu vakarā, tā ir bijis. Es uzdāvinot datoru. Varbūt arī.
Varbūt Juris var nokomentēt kādu likumā.
Nē,
nu saprotu, jā.
Labi. Ilona vai Juris ir kaut kā bija?
Tā.
Jā, Juri.
Likumā nekas nav norobežots. Likumā ir tikai noteikts, ka
ka šie dāvinājumus pieņemt var tikai domē, un patiesībā tas ir vienkārši, lai to domu atslogotu no sīkiem jautājumiem, kur tiešām, cik līdz šim arī ir bijis tie dāvinājumi plus mīnus formāli pieņemti, nav bijis tādu diskusiju pieņemt vai nepieņemt, visi vienmēr ir pieņemti, un tieši tāpēc, lai domē atslogotu, ir priekšlikums šādus noteikumus pieņemt, un iestādes vadītājs saprās, zināmas summas robežās var to visu izdarīt, bet ja jau kaut kādi nopietnāk kas, teiksim, dāvinājumi nekustamais īpašums vai arī lielākas summas, nu tad, protams, doma to izskata. Nu, tā juridiski neesmu saskāries, ka kaut kur likums šo būtu regulējis.
Ok, paldies, Juri, tagad gūs skaidrību.
Kad jā, patiesībā es zaudēju atbūt uz jūsu jautājumu, kas ir, piņemsim, ebreju kopina regulāri ziedo ebreju kapu uzturēšanai, ja, un tā summa ir no 300 līdz tur 900 pat 1000 ir vairāk, ja, pēc būtības šādi, līdz, mēs vienkārši pasakam slieks, līdz 1000 mēs bezdomēs, virs 1000 ar domas lēmumu. Tāds, var, protams, arī pamainīt, nezinu. Ok, kolēgi, uz pamat datiem tad. Kopumā par noteikumiem vai kādi jautājumi? Kārtība nav. Tad lūdzu jūs atbalstīt. Tā ir grozījumi. Tad šo 1000 eiro apmēram. Ja? Lūdzu balsojumu. Engels. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav atturās. Par 11 pret nav atturās. Viens nepiedalās balsojuma nav. Tātad. Par Ivetu Rekeviču, Aldis Bukšu atturās, Ruta Cibuļa par, Marija Durbinska par, Sandra Kapteine par, Anita Kukaviča par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežaļa par, Aigars Pušpurs par, Egon Solmanis par, Imants Lušāns par, Jānis Vansāns par. Paldies, abais balsu vairāk, un lēmums ir pieņemts. Ko šis jautājums ir 56. Par Dainamas skateparka iekārtu pieņemšanu biedrības mēs pasaulē. Pieņemam. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav atturas no vienbalsīgi. Un šis dienas papildus darba kārtības jautājumu 57. Jau par Bērspils saieta nama vadītā iecelšanu. Daina.
Labdien, jā, sagatavots lēmumu projekts par Bērspils saieta nama vadītā iecelšanu. Jau ilgāku laiku Bērspilī saieta nama vadītājas nebija, ir tikai vietas izpildītājs, ir bijuši arī vairāki konkursi, kuri, diemžēl, arī nu, bez rezultāta tas, kas tika izvēlēts, tas atteicās strādāt. Bet nu, šodien varbūt arī redzat lēmumā Iveta Raciborska tiek virzīta, un es domāju, ka var tikai šobrīd arī Ivetas šo te uzņemšanos akceptēt, un viņai ir arī apņēmusies mācīties, ir iestājusies arī šajā kultūras jomā, un gribas teikt arī paldies par to viņas tādu patriotismu, gribas teikt arī redzot, ka ilgāku laiku Bērspilī nav šī sajieta nama vadītāja, un ir gatava uzņemties veikt šos pienākumus, un es domāju, ka šī te ličinējā pieredze, kas ir gan arī visu laiku esot pašdarbības kolektīvu sastāvā, gan arī bēžu draudzē darbojoties, gan ar projektiem, gan arī organizējot šos te pasākumus, koncertus, gan arī varbūt Bērspils pamatskolā veicot saimnieka pienākumus arī dokumentu lietās. Es domāju, ka ir arī pieredze un tas noderēs kā vadītājam. Tāpēc mans arī priekšlikums arī uzticoties un balvu nodo kultūras pārvaldes ieteikumam. Viņa arī virza Ivetu šim te amatam, tā kā arī mans priekšlikums ir akceptēt un virzīt apstiprināšanā, ja biecelšanā Ivetu Raciborsko par Bērspils sajēta nama vadītāju.
Jā, Ivetams arī klāt šodien. Ja te vārds jums, kā jūs to visu redzat, kur mikrofons lūdzu?
Mikrofons.
Drusku tuvāk, lai citi arī dzird.
Jau 15 gadus esam Bērspils iedzīvotāja. Vienmēr bijusi svarīga visā darbībā un vispārējais notiek pagastā. Tāpēc es arī esmu uzņēmusies valsts vecākās pienākumus, pat esmu aktīvā, varbūt aktīvā pašdarbniekos. Man tā liekas, ka cilvēks vienmēr būs apmierināts ar kultūru vidi, ja viņš tajā pats piedalīsies. Un es esmu komunikabla un es ceru, ka es varēšu vienvētot vēl kultūru vidi, varbūt atrast kaut ko neatrast, bet atjaunot kaut ko no tā, kas mums ir priekš ir bijis. Bogadiem es nepēcēkot ir pazudis. Esmu atvērta mācīties, jau arī vēna teica, kas miestājusies, un varbūt es vakūpos priekš. Un, nu, es ļoti ceru, ka es pieeju un strādāšu. Tā kā tam būtu jautājums.
Paldies, ja te kolēģi jautājumi. Kultūras māti.
Es esmu ļoti priecīgi pārsteigta, ka jūs, Iveta, esat piekritusi šim amatam. Es nekad negaidīju, ka jūs esat tik daudz tā, ja ikdienā darat un esat tādu izšķirošu soliņiem. Jūs zināt, ka kultūra nav tikai pa dienu, ir nakts un brīvdienas. Un es paskatījos jūsu gadus, tā kā jums vēl rītīgs tāds jaudas vecums, lai izdodas viennozīmīgi, ja jums ir diezgan prasīgi ir iedzīvotāji, un tagad ir liels pasākums, 30. decembrī ir saivenim jubilējas gads. Nu, tikai to labāko un atbalstīsim. Atbalstīsim veselību. Jautājumu pagaidām nav. Redzam, kā strādāt arī ikdienā un citās jomās, un izdodas, tā kā lai dīviņš jums palīdz. Jā, dīviņš jums palīdz.
Paldies, Ai, par komentāru. Paldies, kolēgi, tad, ja šobrīd jautājumu nav, tad aicinātu jūs atbalstīt, tad lūdzu jūsu balsojumu. Jā, ka tikai, ja, protams, mēs mājās vislielākie esam eksperti vadīt kultūras pasākumus, vadīt valsti un ārstē. Tur mēs vislielākie eksperti trijās lietās esam. Vajadzam balsojumu. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsu namar ar balsu, vienbalsīgu balsumu, ja jūs esat apstiprinātā, Bērspils sajieta namā vadītā samatā. Paldies!
Pašvaldības vārdā gribu sveikt, jūs nāciet tikai par priekšu, tad mēs redzam vēlreiz. Izturība, ka jāieteicat jau paldies. Paldies! Paldies!
Kolēgi, šis dienas šogad, cienams, arī dienas kārtības pēdējais dienas kārtības jautājums, 58. par dainu dāvinājuma pieņemšanu zemnieku saimniecība kotiņiem. Tātad, jā, un lēmuma projekts,
Es noziņošu.
Jā, auga ziņu.
Jā, labdien, cienījiem deputāti. Ir saņemti dāvinājumi, to varēja redzēt televīzijas ziņās, apkopojot informāciju, dāvinājuma vērtība kopēja ir 3478,50 €. Tas ir pārtikas preces katrai izglītības, vispārējais izglītības iestādē pirmskolas, izglītības iestādēji ir atvestas pārtikas preces un lūdzam atbalstīt pieņemt šo dāvinājumu un attiecīgi arī uzņemt uzskaita šo dāvinājumu, tad, lai varētu izglītības iestādes to izlietot.
Jā, paldies. Kopi akcijā, manuprāt, sastādīja vairāk nekā 11 000 eiro. Tas tad balva noda visām skolām, Latgales reģionam, tātad noda pat divām skolām, lielās pilsētas pa vienu, nu, laikam arī pa divām izglītības iestādēm, tur bija arī bērnu dārzi, tā precizēsim, jā. Tātad šona mērķi radīt veselīgu vidi un arī atbalstīt jaunu. Un arī skolotājiem, tāpēc dāvinām, jā. Kolēgi, atbalstam. Pieņemam dāvinājumu. Pieņemam. Lūdzu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Pār 12 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Paldies, kolēgi, ar šo arī šīs dienas kārtības jautājumi ir izsmelti. Jā. Vēlreiz paldies, kolēgi, visiem par darbu,